At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Semua yang anda dengar dalam Misteri Jam 12 original ini hanyalah cerita semata-mata, tiada kena mengena dengan yang hidup mahupun yang telah meninggal dunia. Cerita, nama dan tempat telah diolah untuk melindungi individu yang menjayakan sama rancangan ini. Yang Maha Berkuasa mencipta dunia ini secara berpasang-pasangan, lelaki dan perempuan, langit dan bumi, tinggi dan rendah, darat dan juga laut, perkara yang baik dan juga perkara yang tidak baik, semuanya dijadikan satu agar bumi ini secara keseluruhannya, secara fizikal ataupun dengan isinya sekali, adalah bumi yang seimbang. Sebab itu gunung-gunung ni dicipta sebagai pasak bumi. Jadi bumi ini dapat terus berputar dengan cara yang konsisten sejak awal lagi hinggalah ke hari ini. Bila kita sebut manusia yang telah pun disihir, manusia yang telah pun terkena ilmu hitam, yang masuk ke dalam ilmu hitam, yang ingin kembali kepada fitrah yang maha kuasa ini, bukan satu perkara yang mustahil. Sebab semua penyakit itu ada penawarnya kecuali mati. Kita bersama dengan Ruknuddin Zainur yang akan menceritakan tentang ilmu hitam dahulu, kemudian sebelum kita beralih kepada penawarnya ilmu putih.
Animism contoh, hutan kan nak buang air. Kita pakai cakap apa?
Datuk Nenek Tompang kecil.
Datuk Nenek siapa yang kau sebut sebenarnya ni? Okay, jadi itu antara cara-cara ni. Kononnya ada semangat ataupun penunggu dekat dalam hutan ni, kalau nak masuk minta izin dia, kalau nak masuk laut cakap seru kepada makhluk-makhluk ni. Ni memang cara yang salah. Ada Tariqatul Kafi, itu dengan menilik tapak tangan. Itu sebabnya menilik nasib itu haram, kerana itu adalah sebahagian daripada ilmu sihir sebenarnya tanpa kita sedari. Tariqatul Athar, iaitu ambil barang. Seorang yang Yahudi pada zaman tersebut, dia mengambil sebahagian daripada sisa rambut tu. Sebab kalau kita merawat dengan seorang dukun, dia akan minta, okey, bawakan saya rambut dia, bawakan saya kuku dia, bawakan saya mungkin muka dia punya gambar. Ini dinamakan Tariqatul Athar, iaitu barang-barang kepunyaan orang tersebut diambil kemudian dibacakan atau dijadikan sebagai apa tahu, sebagai patung. Bila jadikan patung tu, dia akan ambil dia punya jarum dan cocok pada bahagian tersebut, dan orang itu akan rasa sakit pada bahagian ni. Kalau kita faham, is voodoo lah dalam itu, sebenarnya seni daripada Afrika. Tapi memang ilmu macam gini memang dah pernah wujud dan ada sebenarnya, masih lagi dipraktikkan dalam masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam Singapura.
Jadi zat seseorang itu sama ada dari baju, rambut, air ludah, darah dan juga sebagainya, adalah satu perkara yang secret yang kita tidak harus kongsi dengan orang lain.
Yalah, sepatutnya. Betul.
Selain daripada secara fizikal, ada tak perkara-perkara lain yang spiritual yang kita tidak harus kongsi dengan orang lain? Tarikh lahir ataupun...
Oh, itu tak semestinya. Sebenarnya macam yang saya terangkan, kalau kita seseorang yang sentiasa mengamalkan zikir, mendirikan solat lima waktu, okay, benda-benda yang kita amalkan ni semua sebenarnya menangkis kebolehan sihir itu untuk berlaku sebenarnya. Tapi kalau macam saya terangkan lah, kalau kita ketik kuku, orang pun boleh gunakan sihir dengan kuku atau rambut ataupun bahagian tubuh badan kita yang mana-mana. Tapi pada waktu yang sama, kita tak perlu rasa takut lah. Pasal kita takut what is the worst that will happen. Tapi memang saya pernah dengar lah, orang ni berubat dengan cara yang betul. Agak-agak berapa lama berubat? 13 tahun baru dia baik.
Kenapa lama sangat Ustaz?
Ni saya boleh terangkan, mungkin Allah nak uji orang tersebut. Dan orang yang saya dengar ni, dia ni walaupun dia diganggu, ada gangguan, boleh pula merawat orang. Tapi dia sendiri belum pulih sebetulnya ataupun 100% lah. Tapi apa pun, kita ingat, bila kita merawat dengan seseorang, mulalah orang ni tanya nama mak kita lah sebagai contoh. Okey, saya kongsi satu cerita ni. Saya pernah merawat satu orang perempuan ni. Dia ni psychologically, saya boleh faham, dia ni ada anxiety. Okey. Kemudian bila dia rasa dia tak boleh buang air besar, dia dah mula fikir yang ini mesti benda tau. Ini masalahnya bila kita sikit-sikit hantu, sikit-sikit sihir kan.
Oh, maknanya dia senantiasa cemas saja.
Cemas saja. Okey, saya terangkan. Dia pun kontak saya lah, bilang okay, saya nak berubat. Tapi sebelum tu dia pergi pula konon nak merawat dengan seorang yang daripada seberang tambak. Dia minta benda-benda saya cakap tu, nama dia, nama mak dia, gerbak-gerbu, banyak benda ditanya. Kemudian dia hantar rajah drawing. Dia bilang okey, dalam diri kamu ni ada banyak susuk, yang tiga di kepala, di badan susuk pontianak, yang di perut dan di kaki susuk pocong. Ini sebenarnya gerbak-gerbu. Apalah cerita. Jadi orang ni makin takut.
Tapi betul ke ada?
Itu masalahnya. Dan lepas tu saya datang, bila dibacakan, tak ada pun tanda-tanda yang dia ni ada gangguan makhluk halus. Kalau kita tahu orang tu ada gangguan makhluk halus, kita akan baca ayat rukyah, dia akan ada kesan-kesan dia ataupun efek-efek dia. Tak ada pun. Saya cakap, Cik okey lah, Cik tak ada gangguan lah. Ya ke? Betul. Yang Cik okey, saya tanya tanda-tanda orang yang sering kena gangguan. Tak ada pun tanda tu. Itu sebab itu bagaimana dukun-dukun ni buat bisnes. Dia takut-takutkan kita. Jadi awak akan pergi kepada dia konon untuk baik. Memang boleh baik, dengan cara yang salah. Nanti percayalah, nanti dalam beberapa minggu, beberapa bulan, awak kena lagi gangguan. Pasal apa? Dia suruh awak amalkan mentera-mentera ataupun cara yang diajar dia, bukan balik kepada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah penawar. Mahwa syifat, dia adalah syifat penawar. Jadi kita nak merawat, ni message yang important lah. Ni dapat juga ruang ni bersama Ali Rahman ni kan. Saya nak sampaikan kepada anda semua, kepada anda yang nak merawat, tolonglah cari perawat yang betul.
Macam mana tu? Apakah tanda-tanda perawat yang betul? Sebab kita ni bila kita dah sakit, kita desperate.
Faham, saya faham.
Man, jumpa doktor mana pun selak ubat, jadi bahaya.
Ya,
jadi,
betul.
At that desperation, cara daya pemikiran manusia tu menjadi sempit sangat. Jadi macam mana kita ni nak lapangkan dada, tenangkan fikiran dan otak tu tak mati, jadi kita dapat mencari perawat yang betul. Jadi how do we distinguish
yang salah dengan yang betul?
Perawat ni sah sebab dia dah kategori A, B, C, semuanya betul. Gitu.
Okay, saya ingin ketengahkan cara merawatnya ada banyak sebenarnya. Especially kita di Singapura, ada cara tradisional lah, ada cara menggunakan aura, ada cara menggunakan tenaga batin, ada cara yang kononnya tradisional, tradisi nenek moyang terdahulu. Tapi yang apa saya bawa, yang saya ingin sampaikan kepada orang ialah rawatan bila kena gangguan seperti ini, biar balik kepada rawatan yang syar'i. Maksud syar'i ialah apa yang diajarkan Nabi, apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang Nabi ajar melalui sunnahnya. Anda kalau nak merawat dengan apa-apa cara, kalau orang tu cakap saya guna Al-Quran, tanya. Kalau dia mula nak merawat, oh kena bakar kemenyan lah, kena ada sembelihan lah, kena itu je kita dah tahu benda yang mungkin menyimpang daripada agama. Sebagai contoh, antara cara yang syar'i ialah bila berubat menggunakan air yang dibacakan ayat Quran, dan biar terang kita lihat tukang rawat tu baca ayat Quran. Jangan dia baca ayat Quran lepas tu dia diam, entahlah mentera apa yang dia dibaca, kita pun tak tahu. Dan yang kedua, menggunakan alat-alat seperti contoh daun bidara. Daun bidara ni dimandikan dengan air mandian bidara, ataupun perempuan yang baru habis haid boleh mandi hadasnya kemudian dimandi dengan bidara. Dan kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Kathir, dalam kitab tafsir, ada seorang tabi'in yang mengeluarkan pandangannya yang daun bidara, air bidara ini digunakan untuk merawat mereka yang terkena gangguan jin dan juga gangguan sihir. Ni antara benda-benda yang boleh. Ataupun makanan sunnah. Contoh, kalau saya datang untuk merawat orang, yang pertama, air itu memang dah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Kemudian kita letakkan madu. Madu ni makanan sunnah, kerana makhluk-makhluk ni tak suka benda-benda yang sunnah, tak suka benda-benda yang baik. Masukkan air madu. Kemudian ada satu yang Nabi terangkan, obat segala penyakit melainkan mati, iaitu habatus sauda. Masukkan habatus sauda, masukkan madu, masukkan sedikit daun bidara, kemudian baca ayat-ayat ruqyah ataupun al-fatihah, kemudian minum. Ini antara cara-cara rawatan yang syar'i. Saya tak nak menyalahkan cara mereka dengan cara mereka, cuma saya terangkan ini bukan cara yang syar'i. Kenapa? Ditambah pula dengan cara seperti contoh, gunakan aura kebatinan atau menggunakan mantra-mantra yang pelik-pelik ataupun gunakan alat-alat yang mungkin tak pernah dengar pun cara yang betul pakai alat-alat seperti ini . Jadi berhati-hatilah anda bila kita nak merawat ni dengan tukang rawat . Kadang-kadang ada yang cakap kita gunakan ayat Quran, tapi akidah mereka pula tu pelik-pelik belaka. Jadi itulah perkara-perkara yang perlu kita lihat dan be aware of . Berhati-hati, jangan sampai sebenarnya kita mohon penyembuhan tapi sebenarnya makin bertambah lagi pula kesengsaraan dan penderitaan. Okey, melalui wadah ini ramai yang mendengarkan, mari saya terangkan cara bagaimana untuk merawat diri sendiri sebenarnya. Okey, basically ini dinamakan sebagai ruqyah mandiri, ruqyahkan diri sendiri, iaitu pegang bahagian dada anda di bahagian jantung tu dengan tangan kanan, tangan kiri pegang bahagian perut, kemudian tutup mata dan baca Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah, baca Ayatul Kursi. Habis baca Ayatul Kursi, kemudian baca surah Ikhlas yang Qul Huwallahu Ahad, kemudian surah Al-Falaq Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan surah An-Nas Qul A'udzu Birabbin Nas. Itulah sebenarnya ubat kita untuk merawat diri sendiri. Saya terus terang ya Tuan Haji Rahman, saya memang meruqyahkan orang, tapi proses untuk pemulihan, pertama pulih ini adalah siapa punya hak-hak? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya merawat, dan rawatan daripada kita yang datang ini hanya 30%. 70% adalah daripada usaha awak sendiri. Akan ada benda-benda yang saya terangkan untuk diamalkan, sebagai contoh kena mandi air bidara untuk merawat diri sendiri. Kemudian ada zikir yang perlu diamalkan, ruqyah diri sendiri mesti diamalkan setiap lepas solat. Kemudian lepas seminggu, kemudian kita ada follow up, okay, bagaimana keadaannya. Kadang-kadang kita kena lihat mungkin dia ni ada gangguan, tapi mungkin gangguan tu mungkin ada terkena mengena pula dengan orang tuanya. Boleh jadi disebabkan saka, sebagai contoh kan. Kalau saka ni ialah kita maafkanlah orang-orang terdahulu, keturunan kita yang mungkin kurang ilmunya. Mereka, kata orang tu, membela makhluk-makhluk ni untuk menjaga keturunannya. Tu sebab namanya saka, daripada kalimah pusaka sebenarnya. Gunanya untuk menjaga. Saya pernah dengar cerita kenapa ambil saka. Dia bilang, disebabkan zaman dahulu, zaman nenek moyang ni, ada peperangan Jepun. Jadi orang Jepun ni datang ingin mengapa-apakan, sampai ke tak membunuh orang-orang bangsa ataupun zara-zara mereka kan. Itu yang mereka resort tu, mengambil makhluk-makhluk ini sebagai belaan. Biarlah, hantu raya lah, harimau lah, tapi dalam bentuk makhluk yang gaib. Saya juga pernah rawat orang yang ada saka lah kemudian bila dia nak meninggal tu susah. Kenapa? Makhluk ni boleh hidup beratus tahun, beribu tahun. Kemudian dia akan cari, kata orang tu, penyambung. Jangan main-main kalau orang yang ada saka ni, mengikut ilmu yang kita pelajari ni, kalau nak turun daripada seseorang tua, yang pertama dia cari agak-agak siapa Tuan Dirahman? Yang dia cari ialah anak perempuan sulung. Saka ni nak tak nak dia akan turun kepada anak perempuan yang pertama. Kalaulah seorang lelaki nak sambung, tu boleh request lah untuk mengambil. Kadang-kadang bagaimana penurunan ilmu sakanya tu, dia hadirnya, atau mungkin dalam keadaan dia sebelum meninggal, dia cakap sesuatu, kita pun tak dengar apa cakap. Kita cakap, ya, okey, pam, maknanya ada perjanjian. Kita penyambung untuk saka tersebut. Ataupun melalui mimpi, kita mimpi orang kita sayang, ataupun orang yang membela saka ni, dia datang kepada kita, dia bagi benda, kita pun ambil. Jangan ambil, kalau ambil tu petanda kita menerima sambungan saka tersebut. Ataupun kerap-kerap mimpi dukung bayi kecil, sebagai contoh. Ini pun antara tanda-tanda kepunyaan saka turun kepada kita. Jadi nak merawat saka ni macam saya terangkan, caranya dengan ruqyah dan juga dibacakan dengan ikrar pemutus. Itu berikrar, kalau adalah pengamalan kita sekarang ini bersangkut paut dengan makhluk-makhluk ni, maka kita batalkan supaya tak ada kena mengena lagi. Itu antara rawatan untuk saka lah.
Sebagai manusia, tidak semua orang tu diberikan ilmu untuk mendapatkan dasar-dasar yang perlu untuk kita merawat diri. Jadi apakah antara perkara-perkara yang perlu kita kenali bahawasanya kita ni ada gangguan? Macam this thing is happening, aku tahu aku terkena gangguan.
Yang pertama dan utama nasihat kita ialah mesti jumpa doktor. Kita tak nak jadi orang yang tipikal demam, jumpa bomo. Anak belajar tak pandai, sepatutnya hantar tuition, jumpa bomo. Semua benda main bomo je. Yang sebenarnya, yang pertama, kita suruh dia pergi jumpa doktor. Dan bila doktor cakap no, you're okay, banyak patient-patient kami yang kita rawat ni melalui cara ruqyah ni, semuanya cakap, doktor cakap tak ada apa-apa, semua okay. Situ tanda pertama, okay, kena usaha cara spiritual lah, secara spiritual. Okay. Dan yang seterusnya, antara tanda-tanda yang kita sebenarnya ada gangguan, pertama ni bila kita dah mula nampak-nampak benda kat rumah tau, kita nampak macam ada shadowy figure, macam imbasan-imbasan orang berjalan, ataupun kita nampak orang yang kita sayang tapi sebenarnya dia belum kat rumah pun, dia kat luar, ataupun kita dah mula nampak makhluk-makhluk seperti pontianak lah kat dalam rumah, keluar rumah ke, pocong ke, ia sebenarnya adalah makhluk jin diberikan untuk menukar diorang punya rupa ni untuk yang menakutkan mengikut konteks ataupun masyarakat kita pada waktu tu. Heran juga pontianak pocong tak ada pula kat negeri western, betul lah diorang. Tapi makhluk-makhluk ni ada pula di kalangan masyarakat kita. Okey, kalau kita lihat so antara tanda-tanda lain ialah sering mendapat mimpi buruk. Mimpi buruk ni contoh dia mimpi nampak anjing ataupun nampak ular,
benda-benda yang berbisa dan bertaring.
Berbisa, yes. Benda-benda begini, makhluk begini sinonimnya dengan jin. Kerana jin ni dia ada banyak bentuk. Ada bentuk yang pertama Nabi terangkan yang terbang, yang kedua dalam bentuk binatang. Antara contoh kalau anjing tu nak tahu jin ke tak, dia anjing hitam dan atas mata dia tu ada dot warna putih. Kalau nampak makhluk-makhluk seperti ini dalam mimpi kita dan secara berterusan, tu maknanya kita mungkin mempunyai gangguan. Atau bila kita tidur sering kena hempap, macam rasa macam ada benda sesak yang menindih kita, sesak nafas. There is a scientific explanation tu, that sebenarnya kalau kita penat sangat memang ada. Tapi ini bila kita mata setengah sadar tu nampak ada makhluk besar tengah dudukkan kita, tu maknanya kita dah ada tanda-tanda ada gangguan. Kalau ngengar rumah tu seperti contohlah malam-malam, ini subjektif, tak semestinya terus oh ini hantu, tak. Okey, lihat kepada keadaan. Okey, kalau macam kita dah ada gangguan dan nampak-nampak dan malam tu kita dengar bunyi goli, pada malam-malam siapa yang main goli kan, ataupun kedua level up tu kira kita dengar bunyi serit-serit furniture ke atas, level up lagi dengar tapak-tapak kaki berlari, level up lagi dengar bunyi daripada dinding bukan daripada atas, kemudian kita nampak benda jatuh dengan sendirinya. Ni semua antara tanda-tanda yang sebenarnya kita ada gangguan. Ataupun kita rasa dalam diri kita ni macam ada benda bergerak, kan. Saya pernah satu hari tu rawat tu, bila baca ruqyah tu dekat kaki tu, dekat bahagian kat urat tu ada benda bergerak, dekat vein tu. Padahal vein ni dia transport darah, betul, darah yang ada oksigen kan, tapi dia macam bergerak. Jadi memang betul lah Nabi pernah sebut, makhluk-makhluk ni kalau ada dia boleh travel melalui pembuluh darah kita, rasa macam benda-benda bergerak. Habis lalu kita dengar seperti bisikan-bisikan macam psst, tapi kita tengok tak ada orang kan, pada kat rumah sorang-sorang malam-malam. Selalunya lepas asar ni lah selalu waktu makhluk-makhluk ni dah mula aktif lah, bisikan-bisikan, ketawa. Kita pun ketawa, baru bunyi suara tu hilang. Jadi orang kita ni gila kan, padahal sebenarnya kita ada gangguan. Tapi pada waktu yang sama, jangan kita confuse dengan gangguan mental yang ada mental issue dengan gangguan makhluk halus. Orang yang melalui gangguan mental perlu dapatkan ubat ni. Sebagai contoh, kalau awak sakit kencing manis, rawatannya apa? Mesti jumpa doktor, ada ubatnya kan. Kita tak salahkan disebabkan kau tak semain lima waktu sebab kau kena kencing manis kan. Saya pernah rawat seorang yang menghidapi penyakit mental. Bila saya baca air rukyah, dia tak ada efek. Dia tak ada efek, tapi dia ada penyakit mental. Ini perlu kepada ubatnya. Jadi otak tu diberikan ubatnya untuk mengeluarkan hormon yang secukupnya supaya dia dapat berfikiran secara biasa lah.
Saya fikir sesuatu pecahan ataupun yang ditebuk tengah, kita semua harus fahami, dan manusia harus sentiasa bersiap siaga di bumi ini, sebab selain daripada perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang harus kita contohi, ada juga gangguan-gangguan daripada perkara-perkara yang negatif. Pesanan daripada seorang yang merawat orang lain ni untuk kita semualah agar terselamat dari gangguan.
Ya, seperti biasa, nasihat pertama, amalan-amalan yang wajib perlu kita laksanakan. Antara contohnya solat lima waktu. Itu ni adalah sebenarnya binting diri. Bila satu waktu tidak terlaksana, maka kita membuka ruang sebenarnya untuk makhluk ni dapat mengganggu diri kita. Antara yang kedua ialah tinggalkan dosa. Jangan buat dosa-dosa yang hanya awak dengan Tuhan saja yang tahu, yang manusia lain tak tahu. Mungkin itu antara sebab kita diganggu. Kadang-kadang saya pernah rawat seseorang ni, dia ni tak baik-baik rupanya, tahu kenapa? Dia lupa nak mandi hadas secara betul. Bila dia mandi hadas secara betul, terus dah tak kena gangguan lagi, Masya Allah. Jadi ini semua perlu kita ambil tahulah, benda-benda hal ehwal ibadah mesti kita laksanakan. Dan yang paling penting sekali, kalaulah kita dah rawat diri dan kemudian diuji ada dengan kena gangguan, carilah tukang rawat yang membuat dengan cara yang betul lah, dengan cara kegunaan Al-Quran dan juga sunnah Nabi kita. Itulah antara pesanan yang paling penting. Tapi yang terakhir lah, jangan takut. Ajarkan kepada anak-anak kita sebagai contoh. Kalau nampak makhluk macam gini, ingat Allah. Sekurang-kurangnya A'udzubillah ataupun Bismillah ataupun Allahu Akbar. Makhluk-makhluk gini kalau sebenarnya ni bila dia nampakkan diri, kita rasa diri kita ni lebih mulia, kita dekat dengan benda tu, dia pun calik bot cabut, dia pun tak nak dekat kita. Itulah pesanan saya kepada listeners online.
Terima kasih yang sudi bersama kami.
Kalau anda senang dengan apa yang anda dengar, muat turunkan pelbagai rancangan kami yang lain di Me Listen, Spotify, Apple Podcast atau di mana sahaja anda mendengar podcast. Salam hormat.